Καλημέρα σας. Εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, συζητήθηκε το σχέδιο προπολογισμού που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή, όπως και σημαντικά νομοθετήματα, όπως είναι το σχέδιο νόμου για τη ρευστότητα στην αγορά, για την ανεξαρτητοποίηση της στατιστικής υπηρεσίας και ο νόμος για δεκαμένα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, γιατί ο Πρωθυπουργός με την πολιτική την οποία κάθε μέρα ξεδιπλώνει βλέπουμε να δικαιώνει όλο και πιο πολύ τον προεκλογικό κακό στα Καραμαλία? Γιατί το λέω αυτό? Ο πρώην Πρωθυπουργός πήγε σε εκλογές εξαγγέλλοντας σκληρά μέτρα και ένα από αυτά, η προμετωπίδα, ήταν το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι το Πασόκ θα προχωρήσει σε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό και αυτό το χρησιμοποιήσει ως ένα επιχείρημα για να δείξει την διαφορετική κατεύθυνση της πολιτικής του Πασόκ από της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα κάνει το ίδιο. Και όχι μόνο αυτό, παγώνει τις προσλήψεις, παίρνει μέτρα τα οποία δεν τα είχε καν εξαγγείλει. Δεν είναι αυτό μια δικαίωση της προηγούμενης κυβέρνησης?
Η δική μας πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης του Πασόκ, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τηρούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για πάγωμα των μισθών. Μιλάμε, βάζουμε ένα όριο για τους μισθούς πάνω από 2.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να υπάρχει μία αναγκαστική θυσία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για τους μισθούς οι οποίοι είναι πιο προνομιακοί από κάποιους άλλους, από την μεγάλη πλειοψηφία των μισθών του ελληνικού δημοσίου. Εμείς δεν παγώνουμε τους μισθούς και τις προσλήψεις απλώς. Συγχρόνως δίνουμε μία ένεση ρευστότητας στην αγορά, δημιουργούμε εκείνες συνθήκες ανάπτυξης που θα επιτρέψουν την αγορά να κινηθεί, να πέσει χρήμα στην αγορά έτσι ώστε να υπάρξουν πέρα από φορολογικά έσοδα για το κράτος, να μπορούν να υλοποιηθούν εκείνες οι πολιτικές για τις οποίες έχει δεσμευτεί το Πασόκ προεκλογικά και τις οποίες υλοποιεί μέχρι σήμερα, και κυρίως η οικονομική μας πολιτική έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Διορθώνουμε τις αδικίες του παρελθόντος. Ήδη το πρώτο νομοθέτημα το οποίο καταθέσαμε ήταν για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων και των ευπαθών ομάδων με το επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο ήδη μέχρι τέλους του έτους σε πρώτη δόση θα καταβληθεί και ήδη έχει διευρυνθεί και ο αριθμός των δικαιούχων. Έχουμε μία τελείως διαφορετική πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, την οποία εφαρμόζουμε κιόλας. Και όταν λέμε για πάγωμα, εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί, για τους μισθούς πάνω από 2.000 ευρώ, θα πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι υπάρχει και η λεγόμενη ορίμανση, που είναι περίπου 2% κάθε χρόνο αύξηση στους μισθούς. Ορίστε.
Συνάδει ή όχι με το πνεύμα της κοινά αποδεκτής δημοκρατικής αντίληψης και συμπεριφοράς και της ελευθεροφωνίας η μήνυση που υπέβαλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που απειλεί να υποβάλει σε εφημερίδα που χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό της αντιπροεδρίας πολύ δάπανο?
Δεν έχω υπόψη μου να έχει υποβληθεί κάποια τέτοια μήνυση.
Είπα ότι γράφεται ότι απειλείται, ναι, ότι απειλήθηκε ή γράφεται.
Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Οι δαπάνες, αν εννοείται τις δαπάνες του γραφείου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, αυτές προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα του 63 του 2005 για τη σύσταση πολιτικού γραφείου αντιπροέδρου, και φυσικά οι δαπάνες οι οποίες ήρθαν στη δημοσιότητα ότι είναι υπέρογγες σε σχέση με τους μισθούς των συμβούλων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος και ύψος μισθού σε αυτούς τους συμβούλους και αυτόν τον μισθό θα παίρνουν. Ορίστε.
Επειδή είπατε νωρίτερα και στον κύριο Σόφο πως δεν υπάρχει ανακολουθία προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων, τελικά όλα όσα έλεγε ο κύριος Παπανδρέου προεκλογικά ότι τα λεφτά υπάρχουν, απλά δεν διαχειρίζονταν σωστά την προηγούμενη κυβέρνηση, πού βρίσκεται η αλήθεια? Γιατί τώρα οι πράξεις σας δείχνουν ότι μάλλον τα λεφτά δεν υπάρχουν, το ταμείο είναι μείον, γι' αυτό και προχωράτε σε αυτά τα μέτρα.
Την οικονομική κατάσταση τη γνωρίζουμε και την βιώνουμε όλοι. Είναι μια πραγματικά δύσκολη, πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και μέσα από το σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί την Παρασκευή και μέσα από το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο η διαβούλευση θα αρχίσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου στις αρχές του νέου έτους να έχουμε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και με το πρόγραμμα σταθερότητας που θα καταθέσουμε στις αρχές του επόμενου χρόνου, οι προσανατολισμοί μας είναι σαφείς. ανάπτυξη της οικονομίας με ένα διαφορετικό μοντέλο, ανάσα στις ασθενέστερες τάξεις και με αυτές τις δεσμεύσεις και τις οποίες υλοποιούμε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης, πορευόμαστε. Ακόμη και σε αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως προϋπολογισμός ισορροπίας προβλημάτων, μεταξύ των προβλημάτων που υπάρχουν, ως προϋπολογισμός εκτάκτου ανάγκης και σαφώς μεταβατικός σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι στοχεύσεις και οι προσανατολισμοί αυτής της κυβέρνησης είναι ξεκάθαροι και είναι ανάλογοι με όσα είχαμε δεσμευτεί πριν από τις εκλογές. Ορίστε.
Ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα, επειδή η ανάπτυξη βεβαίως είναι στην προτεραιότητα της κυβέρνησης και πρέπει, και στην τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο και την πράσινη ανάπτυξη. Ήθελα να ρωτήσω, ανεξαρτήτως του αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει όχι προδιαγραφές για το τι η ποιότητα σε αεροσκάφη πετάνε στα νησιά μας, η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, δεν θα πρέπει να θέτει αυτές τις προδιαγραφές της ποιότητας? Ένα αυτό, και σε σχέση με αυτό, ο διαγωνισμός που θα γίνει την άνοιξη, ο νέος διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές, φυσικά, άγονες εντός εισαγωγικών για μένα, θα ζητά ξενά προσφορές για μία-μία γραμμή. Αυτό είναι οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά εύλογο να συμβαίνει?
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται σε σχέση με τους διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές, το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο κανονισμός 1008 και με βάση αυτόν τον κανονισμό συστήθηκε πριν από τις εκλογές επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας Επιτροπή Διαγωνισμού από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι που έκρινε και τις προσφορές και αποφάνθηκε για τις συγκεκριμένες άγονες γραμμές. Αυτά ορίζει ο κανονισμός. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο μπορούμε και πρέπει να κινηθούμε και ακολουθείται η νομιμότητα. Από εκεί πέρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, ό,τι έχει καταγγελθεί, εμείς το στείλαμε ως κυβέρνηση στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να υπάρχει απόφαση, προκειμένου να αποφανθεί για το αν έχουν γίνει παρατυπίες από την Επιτροπή Διαγωνισμού και αν υπάρχει και παράβαση καθήκοντος στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε να μην κινηθούμε στα πλαίσια της νομιμότητας και με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.
Συγγνώμη, αλλά για το θέμα των προδιαγραφών ποιότητας, θα ξαναγίνει διαγωνισμός κάποια στιγμή? Εκεί πέρα αυτό θα ξανατεθεί στο τραπέζι? Δηλαδή θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές ποιότητας, ανεξαρτήτως τι λέει ο κανονισμός ή η οδηγία ή ό,τι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Προτού συμμετέχει κάποιος σε έναν διαγωνισμό τέτοιου είδους, έχει δικαίωμα πριν όμως από τον διαγωνισμό να στραφεί με ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού. Τέτοια ένσταση δεν υπήρχε, συνεπώς ο διαγωνισμός προχώρησε με βάση τις νόμιμες και νομικές προδιαγραφές. Οι ίδιες νόμιμες και νομικές προδιαγραφές θα είναι σε ισχύ και σε επόμενους διαγωνισμούς, εκτός αν προσφύγει κάποιος διαγωνιζόμενος και αποφανθεί η αρμόδια επιτροπή ότι η όρη του διαγωνισμού δεν είναι νόμιμη. Ορίστε.
Σε σχέση με την τηρεσία και με τις αλλαγές που γίνονται και ειδικά με τη ρύθμιση ότι θα μπορεί αφού του ψηφιστεί σε ένα τρίμηνο να πάει κάποιος να πληρώσει και να βγει από την μαύρη λίστα. Δεν είναι αυτή η ρύθμιση η χαρά του κάθε μπαταξή?
Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης στην αγορά, προσπαθούμε να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον μέσα από την αναθέρμανση της αγοράς και βέβαια συνάμα να προασπίσουμε και την ασφάλεια των συναλλαγών. Με αυτή τη ρύθμιση που φέραμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση σε σχέση με την υπηρεσία, ξεπαγώνουμε στο μέρος όπου επιδιώκουμε την αγορά, προκειμένου να κινηθούν οι χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες μπλοκάρονται και οι οποίες έχουν εξοφλήσει ή θα κληθούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ορίστε.
Κύριε πρόσωπε, προεκλογικά αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Παπαδόπουλος αλλά και ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών είχαν πει ότι, έχετε πει μάλλον, ότι θα φορολογήσετε την εμπορική δραστηριότητα των ακινήτων της Εκκλησίας. Υπάρχει αντίδραση από την Εκκλησία. Χθες μαθαίνουμε ότι υπάρχει επίσης δυσαρέσκεια από την πλευρά της Εκκλησίας και για το μέτρο του περιορισμού της πατάλης με την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων. Πιστεύετε θα επιμείνετε στις θέσεις σας αυτές ή θα ανοίξετε διάλογο από μηδενική βάση με την ιεραρχία?
υπάρχει εκφρασμένη άποψη της κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Από εκεί πέρα ο διάλογος βέβαια θα είναι ανοιχτός, όπως εμείς επιδιώκουμε έναν ευρύτερο διάλογο με όλους τους φορείς, με όλους τους πολίτες για όλα τα ζητήματα και το αποδεικνύουμε και μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον με τον πιο ανοιχτό τρόπο και διαδικασία. Από εκεί πέρα όμως η κυβέρνηση έχει δώσει το πλαίσιο των απόψεών της και εκεί θα επιμείνει. Ορίστε.
Επιτρέψτε μου να επανέλθω στο θέμα της οικονομίας, πρώτον, συνάδελφοι. Προεκλογικά είχατε καταγγείλει την κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία είχε περίληφθει η ελληνική οικονομία. Άρα γνωρίζατε την κατάσταση, διότι τώρα υπάρχει εντύπωση, ο Πρωθυπουργός έχει επικαλεστεί 3-4 φορές την δραματική κατάσταση της οικονομίας, υπάρχει πολύ εντύπωση ότι υπάρχει αυτή η επίκληση για να δικαιολογηθούν τα φορολογικά μέτρα τα οποία προεκλογικά δεν τα είχατε εξαγγείλει. Γνωρίζατε από πριν την κατάσταση της οικονομίας ή όχι?
Πρώτα απ' όλα να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε συνεπέστατοι με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Οι προσανατολισμοί και οι στόχοι υπήρχαν, υπάρχουν και με βάση τις αξίες μας και την ιδεολογία μας περί κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας θα κινηθούμε και μέσα από την πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που ζούμε. Από εκεί πέρα γνωρίζαμε ότι η κατάσταση, η πραγματικότητα δεν ήταν έτσι όπως αποτυπωνόταν από τη Νέα Δημοκρατία με τις γνωστές αρχημίες και τις στατιστικές υπηρεσίες. Δεν μπορούσαμε όμως να φανταστούμε το μέγεθος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αυτό όμως επουδενή αποτελεί πρόφαση και δικαιολογία για την οικονομική πολιτική την οποία χαράσουμε με βάση τους άξονες που έχουμε εξαγγείλει και τους οποίους επικαλούμαστε και σήμερα. Ορίστε.
Παραμένω στην οικονομία, κύριε Εκπρόσωπε, να ρωτήσω πρώτα εάν το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια δεν συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, και δεύτερον θα ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε σε μια κριτική που γίνεται από την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ότι τα πράγματα στην οικονομία είναι όντως έτσι όπως τα περιγράφετε, όμως αυτό χρειάζεται πολλές διαρθρωτικές αλλαγές που δεν είδαμε στο σχέδιο του προϋπολογισμού τουλάχιστον αυτής της χρονιάς.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι το νομοσχέδιο που συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις για την αναθέρμανση της αγοράς. Άρα τα άλλα τα ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο μένουν ακόμη ανοιχτά και είναι προς συζήτηση. Για την δεύτερη ερώτηση θα την επαναλάβω λίγο.
Αν το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα στεγαστικά δάνεια μέσα στις ρυθμίσεις.
Η ερώτησή σας εάν προχωρούν οι διαστατικές αλλαγές.
Και αυτό, ναι. Αλλά και για τα στεγαστικά δάνεια θα ήθελα να μου απαντήσετε.
Για τα στεγαστικά δάνεια σας απάντησα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και για την αναθέρμανση της αγοράς. Συνεπώς, ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να υπάρξει ρύθμιση σε επόμενο νομοσχέδιο, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να υπάρχει ρύθμιση. Εμείς τις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας είμαστε αποφασισμένοι να τις ξεκινήσουμε, ήδη τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δώσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μέσα σε 40 μέρες διακυβέρνησης πραγματικά θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτές οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά χρειάζονται σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Ορίστε.
Οι τομείς και οι μεγάλες ανατροπές σε ασφαλιστικό πεδίο, υγεία, εργασιακές σχέσεις που εξήγησε ο κ. Πρωθυπουργός για τις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβούλιο θα συνοδευτούν και από νομοσχέδια μέσα στο 2010.
Θα υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία για όλους αυτούς τους τομείς ή για τους 5 τομείς τους οποίους εξήγησε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, ξεκινώντας από το κράτος, γιατί πιστεύουμε ότι ένα τελείως διαφορετικό κράτος, ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο άσκησης κρατικής πολιτικής είναι απαραίτητο για να μπορέσει να προχωρήσει επιτέλους η Ελλάδα μπροστά και να αφήσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος. Σαφώς και θα υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία και για όλους τους τομείς. Ήδη για την ανάπτυξη χθες συζητήθηκαν δύο ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ίδιο θα γίνει και με την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια και ο τελευταίος τομέας της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αποδεικνύεται από την πρώτη στιγμή ότι ήδη προχωράμε σε αυτό το ζήτημα με την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο εξωτερικό και με την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μας. Ορίστε.
Σε ένα άλλο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα της σχέσης του ΙΠΕΞ με τον Γενικό Πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη? Γιατί διαβάζουμε κάποια δημοσιεύματα ότι επίκειται ανάκληση της θέσης του.
Δεν υπάρχει ζήτημα, είναι δημοσιεύματα και δημοσιεύματα παραμένουν. Ορίστε.
Όταν η κυβέρνηση διαστόματος του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών λέει χθες πως όλα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον Μοσκοπιανό, σε αυτό τα όλα συμπεριλαμβάνονται όλα σχετικά με το όνομα ή και τα υπόλοιπα όλα, δηλαδή οι κατασχεθήσεις περιουσίες από το ελληνικό κράτος, η επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, η αναγνώριση της ύπαρξης λαομακεδονικής γλώσσας ή η αναγραφή των πολεμίων σας λαομακεδονικό ιδίωμα στα πιστοποιητικά γέννησής τους.
Η ελληνική κυβέρνηση και ως κυβέρνηση αλλά και ως αντιπολίτευση έχει εκφραστεί συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων με μια συγκεκριμένη εθνική κόκκινη γραμμή που πρώτοι εμείς, το ΠΑΣΟΚ, χαράξαμε.
Μα με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αυτό είναι το κύριο. Από εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα άλλα θέματα, όπως ξέρουμε. Είναι οι περιουσίες οι οποίες έχουν διεκδικούν αυτοί και έχουν πάει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι η επιστροφή των πολιτικών προσφύγων. Είναι η αναγνώριση της γλώσσας που είναι σοβαρό και ανακατεύεται και η Βουλγαρία σε αυτό.
Για μας το κύριο πρόβλημα είναι η ονομασία των Σκοπίων. Ορίστε.
Οι δηλώσεις του κυρίου Μπεδγίτη για την αντιπυραυλική ασπίδα δεν ήταν απλά μια επανέκδοση της πρόθυμης δήλωσης της κυρίας Μπακογιάννη για το ίδιο θέμα όταν είχε ως Υπουργό Εξωτερικών? Δεν είναι απλά ένα ρετουσάρισμα και πρόθυμο στην αμερικανική διάθεση να αναπτύξει την αντιπυραυλική ασπίδα?
Εμείς ασκούμε μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική με βάση το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική, είπε ο κύριος Μπεργλίτης, και μένουμε εκεί πέρα.
Αυτή εκφράζεται με προθυμία στην διάθεση των Αμερικάνων να αναπτύξουν αυτή την ασπίδα.
Για μας το δημόσιο συμφέρον είναι το εθνικό συμφέρον για τα ζητήματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Και με μοναδικό γνώμονα αυτό το δημόσιο εθνικό συμφέρον προχωράμε. Ορίστε.
Σε δύο άλλα θέματα σχετικά με τα δάση, το νομοσχέδιο για τα δάση και ένα άλλο θέμα επίσης που αφορά το περιβάλλον στην πόλη όμως. Ίσως δεν είστε ενήμερος, αλλά είναι ένα θέμα που κρατάει πάρα πολλές δεκαετίες. Κάποιοι συνεταιρισμοί υπάρχουν, οι οποίοι λειτουργούν και παίρνουν από κόσμο χρήματα ως συνδρομές, προκειμένου κάποτε να δώσουν κάποιο κομμάτι γης σε κάποια εξοχική περιοχή, είτε δασική είτε παραλιακή, σε κάποιους οι οποίοι το δικαιούνται καθώς πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι της αεροπορίας, κάτι άλλοι συνεταιρισμοί, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά μου έχει καταγγελθεί και αναρωτιέμαι αν σε αυτό το νομοσχέδιο, σε άλλο νομοσχέδιο, έχει εξεταστεί αυτή η περίπτωση, αν, δηλαδή υπάρχει εδώ παράνομη δράση ή τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία των συνεταιρισμών που έχουν μέλη τα οποία κάνουν, ας πούμε, συνελεύσεις γενικές κατά καιρούς και έχουν δικηγόρους οι οποίοι διεκδικούν μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν ξέρω ποιου Υπουργείου, κάποια κομμάτια γης τα οποία θα δώσουν στους δικαιούχους. Ένα ερώτημα είναι αυτό, δεν περιμένω ίσως να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά θα ήθελα.
Σε αυτό το νομοσχέδιο πάντως, το οποίο συζητήθηκε χθες και το οποίο έτυχε μια ευρεία διαβούλευση, κύριο μέλημά μας είναι η προστασία του δάσους με ό,τι προβλέπεται αναλυτικά σε αυτό το νομοσχέδιο. Εάν υπάρχουν ζητήματα περαιτέρω, είναι θέμα και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι όπως με βλέπετε, γιατί η δημόσια περιουσία είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να τη θέσει.
Γιατί πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι σήμερα είναι πολλοί από αυτούς πολύ ηλικιωμένοι, επί δεκαετίες μπορώ να σας πω, δίνουν συνδρομές σε αυτούς τους συνεταιρισμούς για να πάρουν κάποτε ένα στρέμμα, ξέρω εγώ. Οι δάσους, είπα, το άλλο θέμα.
Το μάτι δάσους από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πάρουν πάντως. Τουλάχιστον αυτό το διασφαλίζουμε με το νομοσχέδιο που συζητήσαμε χθες.
Ωραία. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει κάποια λεφτά και με αυτούς τους συνεταιρισμούς που εξακολουθούν να λειτουργούν, υποθέτω. Και το άλλο ζήτημα είναι σε ό,τι αφορά την πολιτική του αυτοκινήτου. Είναι σε εκκρεμότητα το τι θα συμβεί από κάποια στιγμή και μετά σε ό,τι αφορά το κέντρο της Αθήνας. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισίας και όχι στο κέντρο, πριν από τον ΟΤΕ, κυκλοφορούν αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν ένα νέφος απίστευτο. Και απορώ κατά πόσο θα πρέπει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται από πίσω να καταγγείλει αυτόν τον οδηγό ή αν θα υπάρξει κάποια πράσινη αστυνομία για αυτού του τύπου τους ανεδείς οδηγούς οι οποίοι ρυπαίνουν το περιβάλλον. Έχω αυτή τη στιγμή εγώ, αν θέλετε, να σας δώσω και αριθμό αυτοκινήτου. Το ίδιο και για δίκυκλα, τα οποία έχουν εξαιρετικά υπογόνο ηχητικά συμπεριφορά στους δρόμους. Προβλέπετε κάτι γι' αυτό? Περιμένουμε κάτι άμεσα για τις...
Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να φαίνονται υποσιώδη για την καθημερινή πολιτική ειδησιογραφή και πραγματικότητα, είναι όμως ουσιώδη για την ποιότητα της ζωής μας. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχει στις προτεραιότητές μας η προστασία του περιβάλλοντος και το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε, προέβη στη σύσταση ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σημαντικές αρμοδιότητες και μέσω της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται για την νομοθέτηση συγκεκριμένων νομοθετημάτων, θα μπορούσαν να δεθούν και τέτοια είδους ζητήματα, προκειμένου να υπάρχει μέρημα και για τέτοιου είδους λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν όμως με την ποιότητα της ζωής μας. Συμφωνώ σε αυτό. Όταν υπάρχουν, θα ανακοινωθούν, αλλά νομίζω ότι πλέον το σύστημα της διαβούλευσης είναι τόσο ευρύ, όπου και ο πολίτης μπορεί να εκφραστεί. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι για το νομοσχέδιο για τα καμένα της Αττικής είχαμε πάνω από 1000 συμμετοχές πολιτών, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ανακοινώσει ο κ. Παπανδρέου σήμερα στις Βιλξέρες ποιος θα είναι ο Έλληνας Επίτροπος. Διαβάζουμε δημοσιεύματα που αναφέρουν το όνομα της κυρίας Δαμανάκη ως την επικρατέστερη. Ισχύουν?
Δεν μπορώ να μπω σε ονοματοδοσία επιτρόπων. Όταν θα υπάρξει, θα ανακοινωθεί επισήμως. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να μείνω στο νομοσχέδιο για τα καμένα, με το οποίο, εάν δεν κάνω λάθος, έχετε αποφασίσει την αναστολή έκπτωσης των οικοδομικών αδειών και εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και προβλέπεται η ίδρυση μιας υπηρεσίας κατεδαφίσεων, η οποία μάλιστα θα ενημερώνεται σε μηνιαία βάση για το τι νέο αυθαίρετο φυτρώνει, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα έχει αρμοδιότητα σε παλιότερα αυθαίρετα και όχι αυτά που τώρα ζητούν άδεια έκδοσης.
Έχει η αρμοδιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, περιγράφεται ακριβώς από τον νόμο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τα καμένα, τις συγκεκριμένες εκτάσεις της Αττικής. Από εκεί πέρα, στο ίδιο νόμο υπάρχει και μια γενικότερη ρύθμιση, έτσι ώστε οτιδήποτε καμένο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα να εντός μηνός να περνάει στη διαδικασία του κτηματολογίου. Αλλά η ίδρυση αυτής της υπηρεσίας κατεδαφίσεων αυθαιρέτων είναι ένα πρώτο βήμα για να ασχοληθούν με το τεράστιο θέμα των αυθαιρέτων, μία χρόνια κατάσταση στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, δεν θα καταδαφίσετε κάποιο αυθαίρετο που ήδη υπάρχει, θα καταδαφίσετε όποιο αυθαίρετο θα φτιαχτεί από εδώ και πέρα.
Είναι συγκεκριμένο το έργο της υπηρεσίας αυτής.
Μάλιστα.
Επειδή μιλήσατε πριν για δημόσιο της συμφέρον, ποιο δημόσιο συμφέρον υπερασπίζεται η ένταξη της Ελλάδας στην αντιπυραυλική ασπίδα?
Έχει γίνει πολύ μεγάλη πολιτική κουβέντα για αυτήν και θα εξειδικευτεί όταν θα υπάρξουν και αποφάσεις.
Υπάρχει κάποιο δημόσιο συμφέρον που υπερασπίζεται?
Κάθε ένας ο δημόσιο του συμφέρον το βλέπει από την δική του οπτική γωνία. Η κυβέρνηση με την αποφασιστικότητα που έχει δηλώνει ότι το εθνικό δημόσιο συμφέρον είναι ο μοναδικός γνώμονάς της για την κίνησή της στην διεθνή, στην εξωτερική πολιτική και την αμυντική. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει γκρίνια από τον κομματικό μηχανισμό για το λόγο ότι δεν διορίζονται κάποια κομματικά στελέχη σε θέση γενικών γραμματέων ή σε πρόεδρους οργανισμών κτλ. Γιατί εχθές αναγκαστήκατε να δώσετε μια απάντηση μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ και ακούμε ότι και στη σύσκεψη που έγινε στο ΠΑΣΟΚ υπό τον Υπουργό Εσωτερικών και εκεί ακούστηκαν διάφορα κομματικά στελέχη τα οποία γκρίνιαξαν για αυτό το λόγο.
Η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εκφράζει τις αξίες της και την ιδεολογία της. Προσπαθούμε να στελεχώσουμε τον κρατικό μηχανισμό με τους πιο άριστους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή ουσιαστικά προσόντα, πολιτική παρουσία και κοινωνική παρουσία και εμπειρία, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη στελέχωση. Από εκεί πέρα, οι γκρίνιες που υπάρχουν, εάν υπάρχουν γκρίνιες, είναι θέμα αυτών οι οποίες τις διακινούν. Η υπεύθυνη κυβερνητική πολιτική νομίζω ότι είναι αυτή που δικαιώνει και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ. Πάντως για τις γκρίνιες το ακούω από εσάς.
Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί να μην υποκύψουν σε αυτά τα αιτήματα που υπάρχουν από διάφορα κομματικά στελέχη.
Εγώ δεν έχω υπόψη μου για αιτήματα, αλλά το ποια είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης νομίζω είναι εμφανής με τον τρόπο στελέχωσης και τη διαδικασία στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού. Ορίστε.
Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό ο κύκλος στελέχωσης, τουλάχιστον στο επίπεδο Γενικών Γραμματέων?
Θα συνεχίσω να απαντάω με τον τρόπο που απαντάω κάθε μέρα. Η διαδικασία προχωράει, η διαδικασία για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αποτέλεσμα επίσης. Ορίστε.
Πώς κρίνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία του ΣΕΒ να ανοίξει πρόωρα θέμα διαπραγμάτευση λογικών συμβάσεων με τη ΓΕΣΕ?
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει άποψη για αυτήν την ενέργεια του ΣΕΒ. Η κυβέρνηση ασκεί υπεύθυνη πολιτική και στα εργασιακά θέματα πραγματικά έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική της προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και της κίνησης και της αγοράς και της δυναμικής της. Ορίστε.
Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ΣΕΒ επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε να αυξήσει σε 1,5% και πάγωμα μισθών πάνω από 2.000 ευρώ?
Όπως είναι αντιληπτό και κατανοητό, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις ενέργειες και τις αποφάσεις του ΣΕΒ. Ορίστε.
Χθες ο κ. Ξενίδης, ο γραμματέας του κόμματος, είπε ότι χωρίς τη στήριξη από το κόμμα το έργο μιας κυβέρνησης είναι δύσκολο. Ποια είναι η στήριξη που περιμένει η κυβέρνηση από το κόμμα?
Τα κόμματα έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, είτε είναι στην αντιπολίτευση είτε στην κυβέρνηση. Μπορούν να παράγουν ιδεολογία, διορθώνουν και φέρνουν τη φωνή της κοινωνίας ίσως πιο κοντά στις κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις. Και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα, το οποίο η ιδεολογία αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται και ως κυβερνητική πολιτική. Ορίστε.
Να επανέλθω λίγο. Έχω μπροστά μου αυτό που δηλώσατε χθες και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέτε ότι διαχωρίζουμε το κόμμα από το κράτος, δεν λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες όσων απλώς θέλουν να βολευτούν. Υπάρχουν τέτοιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ?
Εγώ αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι δεν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Είναι το κόμμα αυτό ακριβώς που δούλεψε, εργάστηκε σκληρά, ανέδειξε τις πολιτικές μας για να γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση σήμερα και μάλιστα με αυτήν την πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι το κόμμα αυτό που στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές της κυβέρνησης.
Συγγνώμη, εγώ δεν σας ρώτησα αν υπάρχει διάσταση. Εγώ σας λέω μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη που θέλουν απλώς να βολευτούν.
Εγώ δεν έχω υπόψη μου κανένα τέτοιο στέλεχος.
Ναι, αλλά χθες το είπατε εσείς.
Απάντησα στην θεωρητική περίπτωση, εάν υπάρχουν τέτοια στελέχη, τι γίνεται. Εγώ δεν έχω υπόψη μου τέτοιο στέλεχος. Ορίστε.
Να βοηθήσω τον συνάδελφο και εσάς. Τα κομματικά στελέχη επικοινωνούν με τα κυβερνητικά στελέχη? Υπάρχει επικοινωνία, διάπλος επικοινωνίας? Μιλούν στα τηλέφωνα ή είναι αποκομμένη η γραμμή?
Υπάρχουν δύο διαφορετικά σχήματα. Υπάρχει η κυβέρνηση και υπάρχει και το κόμμα. Και κάθε από αυτά τα σχήματα, κάθε ένα από αυτά τα σχήματα είναι ορισμένο και από το Σύνταγμα και από τους νόμους τι ρόλο έχουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής. Ορίστε.
Το κόμμα κάνει όλα αυτά που είπατε και γι' αυτό το επιφυλάξατε ρόλο χειροκροτητή και αφυσικολητή και δεν κρίνατε ικανά τα κομματικά στελέχη να καταλάβουν ρόλους γενικών γραμματέων, ας πούμε, ή προέδρων οργανισμών?
Εμείς τα στελέχη του κόμματός μας πραγματικά τα αναδεικνύουμε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και στις απόψεις τους και στις προτάσεις τους και επωδενεί τους επιφυλάσσουμε το ρόλο του χειροκροτητή.
Δεν θα διαφωνήσετε βέβαια ότι ο Υπουργός είπε σε Υπουργικό Συμβούλιο να μην τιμωρούνται κάποιοι απλά και μόνο επειδή είναι ΠΑΣΟΚ?
Τώρα να σχολιάζουμε κάποια σχόλια τα οποία είναι επίσημα το τι υπόθηκε ίσως ένα Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω ότι δεν είναι το πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.